Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Când spunem sărbători de iarnă, mulți dintre noi ne imaginăm un brad multicolor, îl și vedem în fața ochilor pe Moș Crăciun cu barba albă și costumul roșu și poate simțim și miros de cozonac sau de sarmale. Dar oare ce însemnau sărbătorile de iarnă în trecut? Sunt Ada Prondar, iar astăzi, la România de nota 10, călătorim împreună în trecutul satelor transilvanene și ne pregătim de ceea ce însemnau atunci sărbătorile de iarnă.
Bună seara, lui Crăciun! Slobodea Colinda!
Veste bună, gazdă-n casă, veste bună, gazdă-n casă, țara marea lui Crăciun. Trece jun și odinițu, trece jun și odinițu, țara marea. Noi n-om trenom odinilul, noi n-om trenom odinilul, țara marea lui Crăciun. N-am venit să odinimul, n-am venit să odinimul, țara marea lui Crăciun. C-am venit
Conform dicționarului, tradițiile sunt un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit prin viu grai din generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. Tradițiile au fost respectate la diverse evenimente din viața oamenilor, fie că era vorba de nunți, înmormântări, Paște, Crăciun sau alte sărbători religioase. Însă tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă au dăinuit cel mai puternic peste zeci, sute, poate chiar mii de ani. Ne-am propus astăzi să facem o călătorie în satele transilvanene din trecut, în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Ghid în istoria populară ne este directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Tudor Sălăgean. Începem prin a afla ce însemnau sărbătorile de iarnă în trecut.
În general, în comunitățile tradiționale, sărbătorile de iarnă reprezentau probabil cea mai spectaculoasă și cea mai înaltă expresie a culturii noastre tradiționale. Este, de asemenea, o perioadă foarte importantă pentru păstrarea și transmiterea acestei culturi, pentru că în acest anotimp rece, oamenii aveau răgazul să se aplece mai mult asupra elementelor spirituale ale culturii lor. Este o perioadă foarte importantă pentru comunitățile din întreaga lume, evident și din Transilvania, pentru că marchează acest moment astronomic al solstițiului de iarnă, care a fost asociat pretutindeni cu diferite credințe și cu diferite semnificații, o perioadă a deschiderii porților către tărâmul celălalt, a deschiderii cerurilor și a altor întâmplări extraordinare. Dar, până la urmă, dacă privim fenomenul dintr-un punct de vedere pragmatic, e o moștenire extraordinară pe care o primim din partea unor comunități care au știut să luptă împotriva naturii în acel moment, în acea perioadă, și să creeze în doiul anotimpului rece și neprietenos un moment cultural plin de lumină și plin de valori pe care, iată, le resimțim și astăzi cu toții.
Atunci, spre deosebire de acum, tradițiile se respectau indiferent de condiții. Nu se găseau niciodată scuze pentru că făceau parte din modul de viață al oamenilor și sărbătoarea iernii începea cu mult înainte de Crăciun. Tudor Sălăgean.
Tradițiile se respectau într-adevăr indiferent de condiții și ele sunt foarte multe, pentru că toată această perioadă, și nu vorbim doar de cele 12 zile dintre Crăciun și Bobotează, trebuie să ne referim la o perioadă mult mai lungă, care începe chiar cu sărbătoarea Sfântului Andrei, o sărbătoare de mare importanță, pentru că ea marchează, separă în calendarul vechilor culturi un moment al unui sfârșit și al unui început de nou an. Multe dintre aceste elemente de la Sfântul Andrei s-au transferat către Crăciun și către Anul Nou, fără ca această sărbătoare a Sfântului Andrei să își piardă cu totul din importanță pentru comunitățile tradiționale. Avem apoi momentul Sfântul Nicolae, care este de asemenea un moment important, de multe ori asociat oarecum cu Sfântul Andrei. Este practic perioada în care se formează cetele de feciori, care vor îndeplini principalul ritual al sărbătorilor de iarnă, care este colindatul. Apoi avem un moment sacrificial, Ignatul de astăzi, cel al sacrificării porcului, care era probabil în trecut un sacrificiu dedicat unor divinități arhaice, dar care a primit în epoca creștină un înțeles mai pragmatic legat de asigurarea bucatelor foarte gustoase pentru masa de Crăciun. Cel mai important element al acestei perioade este colindatul, care, iată, din anul 2013 este recunoscut pe plan mondial, odată cu includerea sa pe lista reprezentativă UNESCO. Fenomen cultural despre care se pot spune extrem de multe, care practic reprezintă esența desăvârșită a acestor sărbători și un moment cu o valoare culturală cu totul deosebită. Nu trebuie să uităm de asemenea Anul Nou, care însă este o sărbătoare mai degrabă laică a comunității, care preia anumite elemente ale altor sărbători care marcau treceri între ani în trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat.
Tradițiile erau prezente în toate zonele țării. Unele se asemănau, altele însă erau total diferite. În ziua de azi au ajuns să fie păstrate în unele zone doar cele mai populare tradiții, iar cele mai puțin obișnuite s-au pierdut de-a lungul timpului. Dar ni le amintește Tudor Sălăgean.
Există tradiții foarte diferite, adică noi încercăm să insistăm în general asupra elementelor comune ale acestor elemente de patrimoniu cultural imaterial, ale acestor tradiții, însă diferențele dintre ele nu lipsesc. Un obicei foarte interesant, care nu mai este atestat în ultimii ani, dar care, mă rog, are anumite moșteniri, era descolindatul, adică felul în care colindătorii îi tratau pe gazdele care refuzau să îi primească. Erau apoi diferite momente ritualice, cum ar fi îngroparea Crăciunului, care era practicat în anumite comunități, care marca, iată, tot un asemenea moment de reînnoire a timpului. Avem călușerul transilvanean, care este o paralelă a călușului oltenesc, introdus pe lista reprezentativă UNESCO. Călușerul transilvanean, spre deosebire de călușul din sudul României, este practicat cum de solstițiu, adică de sărbătorile de iarnă, în timp ce călușul oltenesc este practicat în apropierea solstițiului de vară. Există și interdicții rituale. Erau zone în care oamenii refuzau să pună mâna pe un cuțit, pe un topor sau pe orice fel de alt obiect ascuțit în seara de ajun, pentru că se considera că acest lucru aduce nenoroc și nu este corespunzător cu această sărbătoare.
Mai de mult.
Dacă în zonele rurale tradițiile încă se mai păstrează, cu cât vii spre oraș, spre aglomerații mai mari de oameni, ele se disipesc. Unii sunt nostalgici după tradițiile de altădată, chiar dacă poate le cunosc doar din poveștile bunicilor sau ale părinților. Alții însă nu sunt deloc atrași de acest fenomen și nu au fost niciodată interesați să le învețe, să le practice și să le ducă mai departe. Tudor Sălăgean.
Lucrurile evoluează în acest domeniu al patrimoniului cultural imaterial și sigur că realitatea se schimbă, se transformă. Practic satele s-au schimbat, s-au transformat, nu mai sunt aceleași care erau în trecut și de asemenea s-a modificat foarte mult în ultima perioadă, în ultimul secol, atitudinea principalelor, să spunem, autorități ale satelor față de aceste tradiții. Să nu uităm, de exemplu, dacă ne referim la biserică, că timp de multe secole biserica a fost cu totul împotriva acestor tradiții pe care le considera necreștine. Cu timpul, odată cu inserarea în repertoriul colindătorilor a unor colinde creștine, iată că biserica a ajuns și este astăzi probabil una dintre cele mai mari susținătoare ale acestor tradiții în lumea rurală. Nu trebuie să ne panicăm. Sigur că avem nostalgii după felul în care arăta cultura noastră tradițională în trecut. În schimb, trebuie să acționăm ca oameni de cultură, ca instituții responsabile, pentru ca toate aceste elemente valoroase ale tradiției să poată să fie transmise către viitor. În orașe, aceste tradiții au fost întotdeauna diferite. Oamenii din comunitățile mari au celebrat marile sărbători altfel decât cei din comunitățile mici. Nu cred că este vorba de o atitudine diferită față de sărbătoare, pentru că avem, iată, o cercetare realizată în 2016, cea mai recentă de astăzi, de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, în care 75% dintre români considerau că păstrează tradițiile de Crăciun. Deci dacă 3 români din 4 consideră că ei păstrează tradițiile, sigur că acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Important este felul în care sunt păstrate aceste tradiții, pentru că, într-adevăr, în orașe au pătruns în timpuri mai îndepărtate sau mai recente elemente culturale care nu făceau parte sau nu fac parte din cultura tradițională. Cel mai evident exemplu este bradul de Crăciun. Bradul de Crăciun care a pătruns în casele românilor începând cu familia regală a României, nu în jurul anului 1900, potriva căruia s-au pronunțat mulți oameni de cultură, între care Petre Ispirescu, celebrul culegător de povești, dar care, iată, a ajuns să facă parte astăzi din Crăciunul nostru al tuturor. Cred că sunt foarte puțini oameni care pot concepe această sărbătoare fără brad, iar acest lucru se întâmplă și în mediul rural, unde pe vremea străbunicilor noștri nu existau brazi în casă, dar unde acum, iată că bradul a fost adoptat și acolo. Nu este nici asta o dramă, pentru că elementele culturale au circulat întotdeauna și ele au semnificația și frumusețea lor.
În Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cu cele două secții ale sale, Muzeul Etnografic Secție Interioară și Parcul Etnografic Romulus Vuia Secție Exterioară, este cel mai activ păstrător și continuator al istoriei populare și al tradițiilor transilvanene. Un loc în inima orașului unde te simți iarna ca pe ulițele aburite de coșurile de fum ale caselor și cu zăpada scârțind sub ghete.
Primește-ți gazdă casa, umple patra, pune masa, o potecă prin grădină și privorț în lumină.
Că venim mulțișor, drumul ne-a fost ușor, cât prin viscol tăt, prin slotă, ziua tată, noaptea tată.
Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, toată lumea cântă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, Dumnezeu ascultă.
Cerul ierni ne-a pătruns,
dar de ajustă t-am ajuns
să-ți cântăm, să-ți colindăm
vestea nașterii, să-ți dăm.
Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, toată lumea cântă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, Dumnezeu ascultă.
Să te bucuri, să te chini de belșug pentru grădini,
de mioare prin poroare, de credință și de soare,
de noroc la iarmă rog,
de copcii pe lângă foc.
Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, toată lumea cântă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, Dumnezeu ascultă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, toată lumea cântă. Hai, Corindă, Corindiță sfântă, hai, Corindă, Dumnezeu ascultă.
Deși parcul etnografic din Cluj va fi deschis spre vizitare în luna decembrie, situația epidemiologică limitează desfășurarea de evenimente specifice iernii, cum ar fi concertele de colinde, atelierele de meșteșugărit sau seriile de povești la Gura Sobei. Timpul acesta este luat însă ca un respiro, astfel că autoritățile și conducerea muzeului satului investesc în extinderea obiectivului turistic.
Ceea ce este însă foarte important este faptul că Consiliul Județean Cluj a început proiectul de revitalizare și extindere a parcului etnografic, care va oferi spații, va oferi cadrul pentru ca asemenea elemente de cultură tradițională să poată fi văzute acolo în viitor. Este o investiție foarte mare și un proiect care va sublinia prestigiul și importanța acestui parc etnografic din Cluj, care este primul muzeu în aer liber din România și unul dintre primele din această parte a Europei. Va fi un spațiu al tradițiilor, un spațiu al practicării tradițiilor și aici mă refer atât la tradițiile culinare, cât și la tradițiile meșteșugărești. Va fi un spațiu în care, practic, vizitatorul nu va vizita, ci va participa și chiar va acționa. Va fi o parte, dacă va dori, a tuturor acestor elemente pe care le vom crea acolo. În prezent, parcul etnografic este un obiectiv de vizitat, păstrează valori de patrimoniu cu totul excepțională, însă există un mai puțin spațiu destinat interacțiunii dintre public și cultura noastră vie. Ceea ce ne dorim noi prin acest proiect este să aducem în parcul etnografic cultura tradițională vie.
Ce să nu ratăm când ajungem în parcul etnografic din Cluj-Napoca?
Există un obiectiv pe care nu-l putem ocoli, este simbolul practic al parcului etnografic, este biserica din Cizăr, construită de Horea în anul 1773. Această biserică face obiectul mai multor proiecte. A fost supusă unui proiect de restaurare recent, împreună cu biserica din Petrint, care este de asemenea un element important al patrimoniului parcului. În prezent, această biserică din Cizăr este supusă unui proiect de digitizare și transpunere în realitatea virtuală. Noi ne dorim ca în momentul în care tehnologia informatică va evolua să putem avea posibilitatea de a transpune acest monument, dacă se poate, în casele tuturor. Apoi, sigur, există numeroase alte construcții de mare valoare și aici aș vrea să remarc ultima noastră achiziție, care este de fapt o donație, Casa din Spermezeu, care a fost donată de părintele Macarie Drăgoi, episcopul Nordului.
Muzeul etnografic al Transilvaniei este unul dintre cele mai importante, apreciate și de public îndrăgite obiective turistice din Cluj-Napoca. Anual, 10.000 de turiști trec pragul. În 2019, de exemplu, peste 40.000 de curioși au venit să vadă o bucățică din istoria populară a Transilvaniei. Cât despre anul acesta?
A fost un an dificil, dar n-aș putea să spun că nu avem și anumite satisfacții. Am avut în jur de 25.000 de vizitatori. În condițiile în care, practic, parcul a fost închis în cele mai importante două luni din an, din punct de vedere a publicului, în perioada stării de urgență. Sigur, este o cifră mai mică decât cea din anii foarte recenți, dar este o cifră cu mult mai mare față de alți ani din trecutul nu foarte îndepărtat, în care nu era nicio pandemie. Ne-am bucurat de acest interes din partea publicului și am încercat să-i răspundem. Acest an ne-a adus practic asocierea cu două festivaluri de prestigiu care au loc în Cluj, TIFF, foarte bine cunoscutul festival de film, și Jazz in the Park, care este organizat de Asociația FAPTE, și care amândouă au avut o prezență foarte importantă pentru noi în parcul etnografic. Ne dorim foarte mult ca această colaborare să continue. Dar am avut și alți parteneri foarte importanți, Asociația pentru Inovare Artistică, grupul Dor Transilvan, care mi l-a adus pe Grigore Leșe, ansamblul Rapsodia Someșană, Opera Română și multe, multe alte instituții și organizații care au știut să profite de oferta noastră de a organiza evenimente în acest cadru minunat oferit de noi. Nu a fost un an ușor, dar, după cum vă spuneam, motivele de satisfacție nu lipsesc. Avem, în principal, motive de satisfacție profesională legată de proiectele noastre. Sunt 4 proiecte în derulare, la care se adaugă acel mare proiect al Consiliului Județean, care toate sunt destinate patrimoniului și publicului. Ne-am bucurat de zecile de mii de vizitatori care au călcat pragul muzeului nostru. Ne-am bucurat de asemenea că, parteneriat cu Federația Română de Oină, am reușit să includem în inventarul național al elementelor vii de patrimoniu cultural imaterial jocul de oină.
Ultima lună a anului, denumită popular Undrea, este plină așadar de evenimente religioase, de datini și obiceiuri de iarnă din vechime, cele care au rezistat scurgerii timpului, bineînțeles, fiind preluate ca atare sau adaptate vremurilor moderne. Și, lăsând la o parte seriozitatea la care ne obligă situația epidemiologică a țării, sărbătorile de iarnă au început și ne insuflă un aer de bine, o urmă de speranță și resuscitează în noi credința și bunătatea. Să avem sărbători liniștite și un an cu sănătate!